कुन सगले बिल सुम्मा ओरोमोती सगलेम बिल सुम्मा ओमो गुयोत कीर्तता यिमाता की संबतक गनम साथी या फुलका संग साथी तो बाती गलगलामो साथी जा संग साथी या फुलकाती अकस्मस गुयारोवी गनम साथी तोरबा फुलका संग साथी सदेती गलगलामो साथी तोरबा संग साथी तोरबा फुलकाती डंबली गवाबा केलेर्जी कुमा तोरबा इब्बतो को तोरबा तमिशल योकान डंबली गिद्दु गलेसा केलेर्जी इब्बत सदेती सोड्डोमी तोरबा अकस्मस डंबली गवाबा मेतर बांदी कुड़ा सगल केलेर्जी कुमा कुड़ा शनिफ इब्बा फ्रीव गिग्दे मर्रती जिमाता फिर दिलबता गलगला साथी सद्देती अंग साथी सद्देती वोला काती आफान रोमोतीन रोबिया मोग गलगला साथी सद्देती अंग साथी सगलीती आफान रोमोफी आफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले डबरसु आम्मा जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
Ashama akam jirtu dagge fatota kenya kabajamo nagan kenya kan kabaja fi ulfina bakka jirta maratti sinada qabu sagale blisu maromo saganta afana romo irra qopile arra qabanne diyanne ni simbeksisa qopikana simbeksisu dana gatu muratti kan simfana tur an ayantu bulchati odun jal qaba qopi kenya ratti sinib diyata odutian sunammo lammi wono romo arma durama qabela tin godina baharra buqqa hamani godina ilwa babora ke saqup sifamu nirar famajiran ratti qopi qoppa yesinib diyesina umura ratti imma finfinne ilalchi sun gafib debi doktor gizachote so walinta simne simbrangenya unduma haga umura saganta kenya tinufana buuna kan wordoftani sinafera amma gara jala odudubbi sutani sin cesisa
Redebiudan Ashama Akam Jirtud Agev Fatota Kenya Kabajamofi Jalla Tamum Sagalebili Summa Oromo Sagantafan Oromora Odu Yero Kanaf Kabanir Yannisinid Esina Odu Kanisinid Esu An Liban Gadatim Odu Finchalat Omura Gavru Matin Egalam Godina lit ashagar magala ambofi nano sheti finchilit umura gabru majaban gaggefamim. Rasi biyalisa oromia finchilit umura gabru mak eroder gaggota oromofi ummet oromon godina lit ashagar magala ambof nano sheti istifufu gabasank erora sagalibilisuma oromot akabe ifagudam. Gafach amsa kut asagal barakumala mafi kut asorba dandin konkolata finfinnera magala ambosensisu gototak eroder gaggota oromon chufame. Finchilit umura gabru mafi gafi mirga babi yuma oromo agesi samun sirna bairi wayane muddamzu hamake sakagalche odun kerokun dabalun ifagudam. Warani command posti wayane fi ergamtoni wayane opidion wank abani gat isan abun muddam gudda kesa akka senanis bekamiram. Magala finfinne kuta magala asko jed amukesati artisti oromo beka mafi warrakate artist mogoro jifar dabalate sabbontoti artistoti oromo sadi wayanin ukam samani hit ati darbatamun saat ilamim. Chamsa kuda sadde barakumala mafi kuda torba magala finfinne nano asko jed amuti sabbontoti wellistoti oromo afur mogoro jifar Muhammad Said zariun fayisafi bonsa birru jed aman. Umnota tika wayanetin ukkamfamani mana hit attakka darbaman maddi oduk erro ifagudam. Sabbontoti artistoti oromo kunnin yerot era fordofoma katuran kan ibsameyotaw. Chamsa kudasadde barakumala maafi kudatorba oromo masani yakkamani ukkamsamun mana hit awajra polisi magala sulultati amun dararamajra chutu ibsamim. Kanamales wellistota kannen walin sabbonan oromo jirata magala sandafate tolosa jir amus achuma magala finfinne bakka asko jir amutti umnota tika wayanen kabame manai a magala sulultati dararaf akka afferame odu wal kabate nudakabe kun ni addisam. Gifatota kenya odu yero kanaf kabane tianes asumarrati rawwate raqopile kenya fan hordofam.
Agi geffatoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu sin dhageessisuun eegale ammallee akkumatti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanu ammoo lammiiwwan Oromoo harma dura maqaa beelaatiin godina Bahaarraa buqqaafamuun godina Iluu Abbaa Boor keessa qufsiifamuun hiraarfamaa jiran irratti qophii fuuleffatu isin biraan geenya itti dhiyaadha.
Abbaa irree qawween nama fixu hiduu fi dararuu akkasumas abbaa biyyaa afaan qabeessaamu aariin keenya aangoo qabate irraa hin buusu. Isa hidhattoota abbaa irreetiin kufee fi dararameefis hidhiituutuun madaa isaa hin fayyisu. Kan du'es hin galchu. Isa murna gabroonfataan saamamee beela daara fi gadadoof saaxilameefis aariin gaddanii hidhiituutuun akkasuma furmaata hin ta'uufi. Deemsi akkasii eenyuyyuu rakkoo keessa isin baasu. Keessumaa sirna abbaa irree akka wayyaanii isa gateettii uummataa irratti daadee baase kana karaa nagaatiin fale itti barbaaduun gongumaa waan hin yaadamneedha. Wayyaaniin waggoota 26 darbaniif uummattoota impaayirii Itoophiyaa keessa jiran keessumaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffattee yakkoota danuu dalagdee jirti. Hidhaan, dararaan, ajjeechaan, biyyaa godaansisuun kaan immoo beelan adabuun hojii ishii isa ijoo fi ittiin beekamtuudha. Uummanni Oromoo akka tajaajila bu'uuraa kanneen akka buufata fayyaa, daandii, ibsaa, bishaanii fi kaffaa fakkaatan hin arganne yoo argates akka tajaajila gahaa hin laanne hojii ofirraa baasoo hojjechaa turte. Walumaa galatti Oromoon gadadoof akka saaxilamu imaammata saamichaa fi dabaa Oromoo irratti dheeressuun yakka ammana hin jedhamne raawwachaa turte. Ammas ittuma jirti. Ofii ammoo qabeenya qe'ee Oromootii hammaaraa jirtuun Tigraay misoomsaa biyya industirii taasisaa jirti. Kan hafe ammoo alatti guuruudhaan kuufachaa jirti. Akkuma eenyiyyuu ifatti arguu fi dhaga'u jireenyi uummata Oromoo kan baadiyyaa magaalaa kan dur caala bara bittaa wayyaanee kana keessa gadi quucaree jira. Uummanni beela daara hin beekne balaaf saaxilamee jira. Dacheen isaa magariifni imaammata bulchiinsa shiraa wayyaanetiin bosonni isaa ciramee gubatee gara gammoojjitti jijjiiramaa jira. Wayyaaneen imaammata Oromoo hiyyoomsuu fi biyya dablee godhuu baafattee jirtuun Oromoon jireenyi isaa golgolaayee jira. Iddoo baay'ettis erga qamadii kadhaatiin jiraachuu eegalee oolee bulee jira. Uummanni kun qotatee akka hin jiraanne, daldalee akka hin bulle, walumaa galatti hojjetee akka jireenya isaa hin fooyyeffanne taasifamee beelaaf gadadoof saaxilamee jira. Har'a biyya Oromoo keessatti kan qonna gurguddaa irratti buna oomishu wayyaanota yookaan lukkeelee isaaniti. Kan alatti ergee horii hammaarratus isaanuma wayyaanota. Kan sangaa Oromoo daldalu, kan warqii Oromoo qotee alatti ergus akkasuma isaanuma wayyaanotaa fi waayiloota isaaniti. Isaan sooramaa Oromoon hiyyoomaa daaraa jira. Walumaa galatti qabeenyi Oromoo inni dachee irraas inni kuunis harka wayyaanee galee daangaa malee saamamaa jirra yookaan saamamaa jira. Waggaa 10 dura bara 1996-97 akka lakkoofsa Habashaatti ergamaan wayyaanee miseensi OPDO kan yeroo sanitti pireezidaantii naannoo Oromiyaati ofiin jechaa ture Junaayid Saaddoo ajaja gooftolii isaa wayyaanotaatiin maqaa hanqina roobaa fi lafa gahaa dhabuu jedhuun uummata Oromoo gama Harargee bahaa fi lixaa jiru qe'ee fi qabeenya isaanirraa humnaan buqqisee Oromiyaa godinoota garaagaraa keessa qubsiisuun ni yaadatama. Qubsiifni gaggeeffame kunis akkuma hunduu quba qabutti iddoo baay'eetti bakka jireenya namaatiif wantoonni barbaachisan hin guunne fi fedhii qubattootaatiin ala dirqamaan gaggeeffame. Biyya kamuu keessatti lammiilee iddoo tajaajilli bu'uuraa gahaan hin jirree fi jireenyaaf mijataa hin taane kaasanii akkasumas iddoo balaa hordofsiisuu danda'u irraa fuudhanii lafa jireenyaaf mijataa ta'e heeyyama jiraattotaatiin qubsiisuun waanuma jiru waan haaraas miti. Fedhii isaa taanaan Oromoon kamus biyya isaa Oromiyaa keessa heeyyama nama kamiituu malee fedhii isaatiin hojjechuu jiraachuu danda'a. Aadaan tures kanuma. Haa ta'uti kawayyane dam barakuda sagal sagal tami ja sagal tami turba akalakof sahaba shatti te egaru kanan fallada yakatu oromo ratti dalagame yakki wayyane rawatte tokofa warraqof sifte kana himmari achifne jiratto nikun qefi qabenya isan ra kaufis heyyamo hin turre wanti hundu humnan rawatame gafin jiratto takana irosi bakkuma jirrutti akka deggarsi ogummaafi teknoloji nuuf godame hojjenne uf dandeenyu nutaasisaa kan jedhu ture. Wayyaaniin garuu deebinishiin karaa ergamticha ishii yeroo sanii Juneddii Saaddoofi qondaalota oppiidiyootiin jiraattotaaf deebifte hidhattoota bobbaasuun mana irratti diiguun tumaa humnaan makiina irratti darbuun iddoo bakka qubsumaa jedhame bosonaafi iddoo jireenyaaf balaa ta'etti darbuudha. Murtiin kun murtii siyaasaa murtii shiraafi dabaan guutame ture. Lafti namni irra hin jirre jiraachuu malee dhala namaaf mijaadaa'ii kan jedhu hin qoratamne. Qorannoo ogeessaa malee ajaja wayyaanitiin hojiirra oole. Akka murtiin kun murtii dabaafi shiraan guutame ta'e ragaa kan ta'uu danda'u ammoo Tigraay keessatti haaluma walfakkaatuun yeroo san hanqinni roobaafi walumaa galatti ammoo dhiphinni lafaa guddaan turee jira. Ammas jira. Haa ta'uti Tigraay keessatti jiraattota humnaan buqqisanii iddoo biraa qubsiisuun hin gaggeeffamne. Kan ta'e yoo jiraate horii biyyattii irraa keessumaa uummata Oromoo irraa saamanii fi biyyoota deeggarsa kennan irraa maqaa uummattootatiin dhufu walitti qabanii gara Tigraay geessanii hiyyeeyyii Tigraay bakkuma jiranitti ogeessa fi meeshaa qonnaa ammayyaa ramadanii jireenya isaanii akka fooyya'u taasisuudha. Isa kanaaf fakkeenya guddaan ganda Tigraay keessatti argamtu ganda Abrahaa Waasbahaa jedhamuun beekamtuudha. Ganda kana horii guddaa itti dhangalaasuun gammoojjii irraa gara jeennataatti jijjiiran jechuutu danda'ama. Kan Oromoo garuu kan ta'e qe'ee fi qabeenya irraa qorannoo fi fedhii jiraattotaa malee buqqisuudhaan bosonatti darbuudha. Tajaajilli bu'uuraa tokkollee iddoo hin guutaminitti humnaan dhaananii haranii maqaa qubsumaatiin gatuudha. Qubsumni kun qorannoo tokko malee ajaja wayyaanitiin gaggeeffamuu qofa osoo hin ta'in iddoon itti qubsiifaman kun baay'een lafa gammoojjii ho'aa guddaa qabuu fi kan ibsaa bishaan dhugaatii daandii buufata fayyaa fi kaffa fakkaatan hin qabneedha. Buufanni fayyaa fi tajaajilli bu'uuraa kunneen dhabamuun ammoo qubattoonni kun akka dhibee busaa fi gandiin sa'a namni isaanii dhumu taasifamanii jiru. Kanneen battaluma qubsiifamanitti iddicha jibbanii iddoo duraan irraa ka'anitti deebi'uuf tattaafatan immoo hidhattoonni wayyaanee kaan dhukaasanii ajjeesanii jiru. Kaan immoo mana hidhaatti guuranii dararaa turanii jiru. Kan ba'ee karaatti hafes manni haala kaa'u. Akkuma hunduu beekuu fi quba qabutti iddoon haala kanaan namoonni fedhii fi qorannaa gahaa malee humnaan qubsiifamanii fi balaa gurguddaaf saaxilaman godina Iluu Abbaa Booraati. Godinni Iluu Abbaa Booraa Oromiyaa keessa lafa akka malee magariisa fi bokkaa guddaa argatuudha. Ummanni Oromoo hedduunis magaalaa baadiyyaa godinichaa keessa akka jiraatu beekamaadha. Haa ta'uti naannoon kun bokkaa guddaa waan argatuuf lafa bosonaan uffifame waan ta'eef daggala yookaan bosona bakka hedduurra namnis hin jiraatu. Jiraachuuf wantoonni jireenyaaf barbaachisan tajaajiloonni akka fayyaa, ibsaa, bishaan dhugaatii qulqulluun, daandiin akkasumas buufanni fayyaa iddoo hedduu hin jiru. Keessumaa ammoo iddoo ilmaan Oromoo godina Harargee Bahaa fi Lixaarraa buqqifamanii qorannoo gahaa malee irra qubsiifaman Cawwaaqa fi Buunoo Baddalleen kan tajaajila bu'uuraa tokkollee hin qabne bosona, daggala, dhibee busaa fi gandiin guutameedha. Kanumarraa ka'uun kanneen dirqamaan qubsiifaman kunniin guyyaadhuma duraa irraa eegalanii mormii dhageessisaa turanii. Haa ta'uti iyyi isaanii waggoota 10 oliif dhageettii dhabee kan dhumee kan hafe immoo kunoo ammallee iyyachaa jira. Iddoon kun iddoo namni irra qubatee hin turree fi daggala tajaajila tokkollee keessatti argachuu hin dandeenye ta'uu caalayyuu midhaan illee facaafatanii iddoo bineensafu waa irraa argachuu hin dandeenye ta'uu isaatiin jiraattonni kun mankaraaraa turan. Iddoo kaan bishaantu ciisa. Rakkoo hamaa haala kanaan isaan mudachaa turee fi jiru kanaaf qubattoonni kun iyyatan illee gurri opidios ta'e kawayyane oromov duda dawantef bara ergamti chawayyane misenso opidio junaddi saddotis ta'e ergasiyati woggota kurnan darbanif furmata hinarganne inumawu wayyane akkasumas ergamti cha presidenti nanno oromia gafasi junaddi saddofi daballo to opidio amma tijiranirra kangafi qubatto to oromo rakko rage himatanif debi efi ammas debi ajiru arrabsoda arrabso isin quftani gafi bayiftu qamadi gargar sawan bartanif hojjettani nyachu himfe san kanjedufi arrabso hamile nama capsu heddu ture bala kananis ilman oromo harge bafi litarra oromia iddo garagara qubatan cabin sakama qalbi guddan ragehejira gahas jira akuhundu kubakabu ergamtoonni misenson no pidio wayyane dabalate wugota kurnan darbanif olola warri hararge baafi litarra bakka kanafi akkasi qubsifaman bakka qubatanitti duromani millionaire investor taani jiru jedu gaggeffama ture kijiba himfakkanne odessa turani dugan ture fi jiru garu falla kanati dugan ture fi jiru ilmano romu humnarreba mahararge baafi litarra bukkifamani iddo gonguma jireenya fuwantoonni barbaachisan hinguutamanitti qubsiifaman kunneen akka oppiidoo fi wayyaanonni sobaa fi hololaa turan osoo hin taane balaa gurguddaa qaamaa qalbii nama cabsuuf saaxilamanii jiru. Kanneen danda'an oggasuma dhibee fi rakkoo kana keessaa baqatanii lafa dhaloota isaanitti akka deebi'anis beekamaadha. Warri hin dandeenye fi achitti hafan ammoo kunoo akkuma tibba kana dhagaa turree fi jirru balaa hedduuf saaxilamanii jireenyi isaanii badee beelafi daaraaf saaxilamanii akkasumas dhibee garagaraan miidhamanii iyyata biraaf akka addunyaan isaan arguuf buqqa'anii finfinnee deemuuf ejibbaataa turan. Warri godina buunoo baddallee qubsiifaman rakkoo irra gahaa turee fi jiruuf deebii dhabanii tibba kana himachuuf gara shaggar deemaa turan kunneen maatii abbootii warraa 750 walumaa galatti immoo nama 3000 ol kan ta'an rakkoolee waggoota kurnan darbaniif irra ga'ee furmaata itti dhaban kana iyyachuuf miilan imalanii jimmaan ga'anillee mootummaan wayyaanee akka yakki kun jalaa hin saaxilamne magaalaa jimmaatti waraanan marsee humnaarreeba akkuma waggoota kurnan darban gode konkolaatarra buusee bakka irraa dhufanitti deebisee jira. Kun yakka guddaa fi yakka lammataati. Egaa gochi yakka ummata keenya irratti dalagamaa turee fi jiru kun haaraa ta'uu baatullee inni kun ammoo caalatti wayyaane murna gara jabeetti fi ummata oromoo balleessumaaf kutattee kaate ta'uu mul'isa. Murni tun saamicha gaggeessuuf immoo nama hidhuu ajjeesuu fi biyyaa nama godaansisuu aadaa ishee ta'uun beekamaadha. Gaafii ummanni gaafatuuf kan deebii ta'u karaa nagaa rakkoo furuu ture. Haa ta'uuti wayyaaniin ajjeecha fi dararaa malee guyyuu tokkollee deebii sirnaa deebiftee hin beektu. Yakki ammaa kunis tuffii ummata oromoof qabdu caalatti argisiisee jira. Egaa gocha akkasii suukanneessa fi jibbiinsaa kana ilaallee aaruu gadduun hidhiituutuun furmaata hin ta'u. Ummanni oromoo rakkoo amma lammiilee keenya harargee baafii lixaarraa buqqifamanii iddoo adda addaatti qubsiifamanii balaa gurguddaaf saaxilaman furuufis haa ta'u akka waliigalaatti cunqursaa fi saamicha wayyaaneedhaan nurra gahaa jiru ofirraa dhaabuuf fallii fi malli jiru qabsoo jabeeffannee murna gabroonfattuu tana ofirraa buqqisuun bilisa obbaasuu qofaadha. Furmaanni xumuraas kanuma waan ta'eef qabsoodhuma jabeeffachuu malee ta'anii aaruun gadduun hidhiituutuun faayidaa hin qabu.
Dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo amma qophii keenya isa xumuraa irra geenyee jirra. Innis dhimma Finfinnee ilaalchisuun gaaffiif deebii Dr. Gizaachoo Teessoo waliin taasifne ta'a. Kunooti.
ዶክተር ግዛቸው ተሶ ቴሌቪዥና ሰገንታ ጋዲስ አሩጋ አከስመስሞ ሰገለ ይብልስማ አርሞረት ናርገምቴ ሃለ የሮረት ibsanu kennu fi waannu qophoofte sarara irratti argamteef guddisnee galatoomisiin jenna dursine.
Ayyee ulfaadda isinillee galatooma.
Doktor Gizaachoo dhiheenya kana mootummaan wayyaanee wixinee labsii Finfinnee kan jedhu tokko seera tokko wixinee isaa lafa kaa'ee gara mootummaa naannoo Oromiyaa kan ittiin jedhu OPD'tti gaddabarsuunsa miidiyaalee adda addaa irratti ibsameera. Mootummichis ibseera. Mee wanni kun maalinni gaaffin koo jalqabatti bal'aadha. Qabiyyeen achi keessa jiru kun maal akka daawwattooti keenyas dhaggeeffattooti keenyas waliigalatti immoo uummanni keenya akka hubatuuf?
Akka waliigalaatti innisaan qabiyyeen achirra seera sana keessa jiru akka hubannetti miidiyaa adda addaa fi informeeshinii adda addaa irraa akka hubannetti qabiyyeensaa dantaa irratti hundaa'etu. Dantaa addaa irratti hundaa'etudha. Dantaa sana irratti hundaa'etudha. Dantaan sun immoo gaaga'ama nurraan ga'u magaalli kun nurraa fudhatame lafni keenya nurraa fudhatamuunsaa badiinsa inni nurraan ga'u sana dantaan kamiyyuu bakka bu'uu hin danda'u. Dantaadhuma maal yoonuu kennanillee hayyama isaaniitiin badiinsa magaala kana wajjiniin qabatee jiru qubsuma haaraa wajjiniin qabatee jiru faalama naannoo wajjiniin qabatee jiru. Dhuguuginsa sanyii wajjiniin qabatee jiru waa hundi hundeen badiinsa Oromoo hundeen buqqa'insa qe'ee Oromoo wajjiniin waa wal qabatee jiruu fi dantaa kamiin iyyuu sana guutuun hin danda'amu. Maallaqa miileena biileena meeqa yoo gadi dhangalaasan sana bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Maallaqaan illee tilmaamamee hamma kana jedhamee shallagamee himamuu hin danda'u jechuudha badiinsi namarraan ga'u sun. Karaan itti badiinsa sana to'atanan biraadha. Karaa isaan immoo amma nutti agarsiisaa jiran immoo karaa badiinsa addaa karaa badiinsa uf dhoksee dhoksaa hiccitiidhaan gara caalaa nu balleessutti adeemsisuufidha waan isaan barbaadan. Piraambilii sana yoo ilaaltu fedhii isaanii inni dura galiin isaanii maalidha kan jedhu sanaan tilmaamna. Poolisiin tokko gaafa ba'u poolisiin suni maal gochuu barbaada fedhiinsa maalidha galiinsa maalidha kan jedhu sanaan xiinxaltee ilaalu. Galiisaa sana yoo waa ilaallu badiinsa kanaan dura jiru sana maallaqaan tilmaamanii hamma kana kunuunsinii kennina galii hamma kana argattu afaan keessan akkas gootu asitti nama mana barumsaa ijaaruu dandeessu waan akkasii kana oofisa qabaachuu dandeessu. Bakka hojii waanallee jechuu danda'u. Kanarraa kan hafe bu'aan guddaan kanaan dura badii sana karaatti to'atan sana ittiin godhu bitii ittiin godhu. Kanadha dubbiin jiru.
Mee achi keessatti wanni ka'e tokko mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan OPD'n qabiyyee bulchiinsaa keessaa dhibba keessa harka 25 akka qabaatu godhamaa kan jedha wanni achi keessatti ka'ee jiru kan biraan. Manneen magaalaa Finfinneetti ijaaraman keessaa 15 akka argatan ni hayyamama jedha. Mee kana waggaa laaltanii akkamitti ibsite kun abbaa lafaa uummatichaaf akkasitti alagaan safaree waggaa kennu isa kana ija seeraa yoo laaltan akkamittiidhaan ibsuu dandeessan?
Aangoodhuma isaan itti qabaatanii kennuun innumti sunuu kana hamma kana sinii parsantii 15-25 sinii kennan jedhanii inni suni akka seera federaalaatti qaaniidha. Qaanii guddaa qabanne akka siyaasaatti yoo ilaallate qaanii guddaadha. Waanuma nama qaanessu haala gadi uuf nama jibbisiisudha. Nam qaamni kana fudhatee tole jedhee fudhatee yoo jiraate. Otooruma harka 100 kennaniifiyyuu magaala sana babal'achuu magaala faalama naannoo sana kontirool godhanii to'annoo jala ooshuun baay'ee cimaadha. Hedduu cimaadha. Karaa adda addaa xaxaa guddaatu jira. Xaxaa ati dhaabuu hin dandeenye. Magaalaa fi baadiyyaa gidduu qabeenya lafa magaalaa fi qabeenya lafa baadiyyaa gidduu babal'inni magaalaa qabatee walqunnamtiin nama kan siyaasaa kan aadaa kan waanallee kan qabeenya naannoo barbadeessu kun walitti qabatee ilaalte kana to'achuun baay'ee jabaadha. Magaalumti Finfinnee qofa otoo hin ta'in magaalli adda addaa otoo dhuma Oromoon bulcha ta'ee iyyuu to'anno sana akka qabeenya naannoo hin balleessine, akka qabeenya aadaan balleessine, akka qe'ee Oromoo buqqisne, akka dhugubinsa sanyii namarraan hin geenye, saba keenyarraan hin geenye gochuun hedduu xaxaa guddaa qaba. Otoruma galii isaan argatanirraa maali, mana jireenyaa maaliirraa inni isaan jedhan kun xaxaa guddaa qaba. Inni guddaan qubsuma sana, qubsuma haaraa nurratti gaggeeffamaa jiru sana attamiin dhaabuu dandeenyaan? Attamiin lafni inni faalame, biyyeen inni faalame, bishaan inni faalame suni galii kamiin ofirraa dhoowwachuu dandeenyaadha? Inni hayyamu, inni lafa jireenyaa, inni maalallee magaala keessa bulchiisa hayyamu suni badiinsa sanallee wajjiniin qooddachuu qaba ture jechuudha. Badiinsa kana nurratti, kosii nurratti, angalaa magaalarraa dhufu kana waa hunda kana to'achuun himaa hin danda'amu, tasaa hin danda'amu. Isaan waan guddaan isaan tilmaammatanii deemani qubsuma sana banaa godhanii magaalota lafa Oromoo irratti qubsuma haaraa gaggeessu. Qubsuma haaraa sana Oromoo balleessaa deema, afaan Oromoo balleessaa deema, aadaa balleessaa deema, qubsuma haaraa sana dhaabuu hin danda'ani jechuudha. Itti bal'isaa deemuu jechuudha. Bulchiinsi Oromoo kana dhaabuu danda'a? Hin danda'u. Parsentii 15 argatu, 25 argatu, 100 argatu, waa'een qubsuma kana bakka itti gochuu dhaabaannaan badiinsi Oromoo lamatti cabuun biyya Oromiyaa kun achirraa immoo lamatti cabuu qofaa osoo hin ta'in bakka adda addaatti immoo waan adda addaa banani. Magaala qubsuma magaalaa qofaa osoo hin ta'in warshaallee akkasuma banaa deemu. Bakki warshaan itti dhalatu kun namoota fidaa deema. Warshaa biraa fidaa deema. Warshaa industirii sarviisii kan biraa fidaa deema. Waan baay'ee ofirratti dabalatee nama qubsuma dabalachaa deema. Lafa Oromoo immoo buqqisaa, uummata Oromoo immoo buqqisaa deema jechuudha. Lafa kana ittiin babal'isanii qabachaa deemu. Kanaan akkam godhaniitu dhaabuufi? Waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Naan akka isaan wanni jedhan kanatti hin dhaabbatus. Mootummaan tokko dhuguuginsa sanyii godhe tokko amala inni agarsiisu jira. Amala inni agarsiisu sana lammaa magarsaa fa'a qara arrabaa ta'aniiti, qara arraba bofaa ta'aniiti, kana summii sana dammaan makaniiti namoota gowwomsu. Akkaataa itti seera yakka kanaan dura hojjetame sana seeraan namni gaafatame hin jiru. Ammallee yakki suni hojjetamaa jira. Gaaffii tokko malee nama hidhaa jiru. Gaaffii tokko malee uummata ajjeesaa jiru. Gaaffii tokko malee waan hunda saamaa jiru lafa Oromoo, qabeenya Oromoo. Ittiin uummata sossobuuf, afaan gowwomsuufidha, afaan faajjessuufidha badii kanaan dura dalagame. Edaa kunoo akkas nu godhani, edaa kunoo akkasitti nu jabaatanii, lammaa magarsaa kunoo akkas nu jedhe, amma isan ajjeesu, takka paaspoortii abbaa duulaa irraa fudhatanii, eenyu dhukkubsate, abalu kunoo akkas ta'e, abalu abaluun kabale jedhanii yaada namaa gara biraatti geessu. Gaaffiin namaa, sammuun namaa, gaaffiin uummata Oromoo kana wajjinii walumatti dhufu waanuma wal argatu miti. Gaaffii nuti kaasnu qabeenya naannoo keenyaa dhuunfachuu qabna, bulchiisa lafa keenyaa dhuunfachuu qabna. Namni magaala bulchu waan guddaan namni hayyama manaa kennu, hayyama lafaa magaala keessaa kennu to'annaa badiisaallee to'achuu qaba jechuudha. Badii sana, badii dhuguuginsa sanyii sana eenyutu to'ata? Isaantu nu to'ata. Badii qubsuma haaraa kana nurraan ga'u sana eenyutu nu to'ata? Isaan nu to'atu, hin to'atan. So kana maal godhu? Isa sana kabaraaf godhaniitu ittiin lafa jala dubbii isaanii lafa jala deemuudhaaf jedhanii ittiin dhoksuuf jedhanii waan godhani malee ofii dhiyoon kana waa gochuu hin danda'u. Uma tokko dhaabuus hin danda'u. Afaaniin dhuguuginsa sanyii nurratti gaggeeffame sana, badii gahe sana, dhiiga ilmaan Oromoo, dhiiga dhala Oromoo, qabeenya Oromoo, aadaa Oromoo isa bade sanatti, qe'ee Oromoo isa buqqee sanatti iggitii gochuurra afaaniin nu sossobaa jiru kunoo kana arganne irraa hin jiru sana. Kana malee an biraa hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya, gaaffiif deebiin Dr. Gizaachoo Teessoo waliin taasifne kanumaan hin goolabamne. Kutaa itti aanu ammoo qophiilee keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.